Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Legendy roku s Cheezom.
Aj takto po novom roku sme tu opäť so show Legendy roku a začíname s jednou z najväčších hviezd vôbec. Toto sú totiž Legendy roku s Ozzym Osbornom. Ozzy má za sebou naozaj neuveriteľný príbeh, tak poďme pekne po poriadku. Ešte predtým, ako sa Ozzy dostal k hudbe, pracoval vraj na bitunku, no viac rokovejší job si neviem ani predstaviť. No potom, čo bol z práce vyhodený, skúšal kradnúť, čo mu vraj veľmi nešlo, a tak skončil už ako mladý delikvent niekoľkokrát vo väzení. Okolo roku 67 si dal ale Ozzy do miestneho obchodu s hudobninami inzerát, že hľada kapelu, v ktorej by mohol spievať. Aj napriek tomu, že nemal žiadne poriadne skúsenosti, mu práve tento inzerát priniesol šťastie. Ozzy skúšal šťastie najprv v projekte Rare Breed, ktorý založil spolu s kamošom Gizlom Butlerom, no po tomto projekte sa už chcel na hudbu vykašľať. No mal naozaj šťastie, lebo jeho inzerát zabudol stiahnuť a ten si jedného dňa všimli kamoši Bill Ward a Tommy Iommi, ktorí akurát zhaňali speváka do svojho nového projektu. Ozzyho príbeh s kapelou Black Sabbath je dnes už samozrejme legendárny debutový album, vraj páni nahrávali len 12 hodín a už v tej dobe bol Ozzy vraj poriadne šialený. Podľa slov Billa Warda vraj chodeval často na skúškach úplne nahý a keď kapela koncertovalo, často sa stalo, že po nich na hoteloch zostávala spúšť. No Ozzy mal aj druhú stranu, špeciálne v začiatkoch kapely Black Sabbath bol vraj Ozzy kapelným šašom, ktorý miloval zabávať ľudí. No už v začiatkoch z Black Sabbath sa na ňo začali lepiť aj všetky možné závislosti. Počas nahrávania albumu Black Sabbath 4 im vraj doručovali kokain v nádobách na cereálie a v štúdiu sa podľa slov samotnej kapely povalovali kopy kokainu ako vo filme s Al Pacinom Scarface. To však nebolo ani zďaleka všetko, bola to aj doba LSD, pod ktorého vplyvom kapela viackrát vystupovala počas svojich koncertov. A napriek tomu, že bol v tej dobe už Ozzy otcom dvoch detí, väčšinu svojho času mimo turné trávil zliatý v lokálnych krčmách. To bol však dôsledok popularity, na ktorú neboli Black Sabbath v ich veku pripravení. A tým, že všetci členovia kapely pochádzali z chudobných robotníckych rodín, zmena, ktorú priniesla popularita Black Sabbath, bola niečo, čo niesli členovia kapely len veľmi ťažko. Zrazu predávali albumy a taktiež prišli peniaze, ktoré nikto z nich nikdy vlastne nemal. Toto sa najviac ale odrazilo práve na Ozzyho správaní. Stával sa pre kapelu nekontrolovateľný, nechodil na skúšky a dokonca sa nedostavil ani na nahrávanie albumu, ktorý mal nasledovať, nie veľmi úspešný album Never Say Never, a keď už tam prišiel, len vraj všetko kritizoval. Ozzyho situáciu jednoducho nezvládali a tak bol z Black Sabbath po týchto excesoch jednoducho vyhodený. V tej dobe to naozaj vyzeralo na koniec Ozzyho Osborna, no Ozzy nakoniec všetkých presvedčil o opaku. Do Sabbath ale Ozzy vydal do roku 78 celkovo 8 albumov a medzi nimi boli aj také bomby, ako je album Paranoid, debut Black Sabbath či album Master of Reality. Najdôležitejším elementom Ozzyho kariéry v tej dobe bola ale dcéra manažera Black Sabbath Donna Ardena, Sharon. Bola to práve ona, ktorá dala Ozzyho dokopy. Podľa svojich vlastných slov bol totiž v tej dobe v stave, že vlastne už nechcel žiť a chcel sa upiť a ufetovať k smrti. V tom období sa Ozzy totiž zatvoril v jednom z Los Angeleských hotelov, z ktorého jednoducho ani nevychádzal. Sharon mala na začiatku nápad, aby Ozzy založil superkapelu s Gary Moorom, no nakoniec zorganizovala pre ňoho konkurs, kde vyberali Ozzymu úplne novú kapelu. Na tento konkurs vraj prišlo stovky uchádzačov. To sa písal rok 1979 a Boh vie, ako by to celé dopadlo, nebyť geniálneho gitaristu Randyho Rhoadsa, ktorý Ozzyho svojou hrou na gitaru naozaj očaril. Práve v ňom našiel Ozzy Osbourne svoju oporu, kamoša a taktiež partnera, s ktorým dokázal opäť tvoriť. Ozzy ich spoločné stretnutie dodnes považuje za osudové, ako by mu Rhoadsa vraj poslal sám Boh. Práve s ním v zostave založil Ozzy svoju kapelu The Blizzard of Oz a aj nahral svoj debutový album rovnakého názvu. A počúvate stále show Legendy roku dnes s Ozzy Osbournom a ideme sa trošku posunúť v jeho kariére ďalej. Po mega úspechu s debutovým solo albumom The Blizzard of Oz Ozzy nezaváhal. Opäť sa s kapelou zavrel do anglického štúdia Rich Farm a už rok po jeho vydaní The Blizzard of Oz vydáva druhý album v poradí s názvom Diary of a Madman. A aj tentokrát trafil Ozzy do čierneho. V tej dobe však nikto netušil, že toto bude nakoniec posledný album, ktorý Ozzy nahral s Randy Rhoadsom. Tak ako Ozzy mu zachránil život Randy Rhoads, tak ho aj dostala Rhoadsova smrť. Ten totiž zomrel pri páde lietadla počas americkej časti turné k albumu. Bola to pritom úplná blbosť. Na dom, v ktorom odpočívala kapela medzi turné, totiž spadlo lietadlo. Ozzy spal v tom čase v pristavenom turbase, čo mu vlastne zachránilo život. No a práve toto bol ďalší z momentov, ktorý formoval Ozzyho hudobnú kariéru. Aj napriek tomu, že po dvoch týždňoch Ozzy v turné nakoniec pokračoval, Rhoadsova smrť ho zasiahla veľmi hlboko a práve toto bolo obdobie, kedy Ozzy opäť nabehol na vlnu rock'n'rollových žúrov. Sparring partnera na turné v tej dobe mu robili napríklad aj také hviezdy ako Lemmy Kilmister z kapely Motorhead. Toto party priateľstvo ale nakoniec prerastlo aj v spoluprácu a nakoniec z tohto spojenia vzniklo viacero skvelých vecí, no tie žúry by som aspoň raz chcel zažiť. Od Ozzyho a Kilmistera sa totiž učili žurovať aj také veľké rock'n'rollové hviezdy, ako sú napríklad Motley Crue. S tými Ozzy počas turné zničil nejeden hotel a diali sa tam aj také veci ako šňúpanie živých mravcov, pitie moču či malovanie stien vlastnými exkramentami. Chlapci sa brutálne vedeli zabaviť. A ak ste videli film Dirt o príbehu Motley Crue, akú takú predstavu o tom určite máte. Rockmi sa aj kvôli takémuto správaniu Ozzy dostal viackrát do väzenia práve vďaka svojej nespútanosti a závislosti od všetkého možného sa Ozzy preslavil aj svojim vystúpením pri Torom. Pod vplyvom bohviečoho všetkého odkusol hlavu živému netopierovi. Ozzy si vraj totiž myslel, že sa jednalo o hračku a preto vraj ani nezaváhal. Ako to však presne bolo, už vedia len snáď ľudia, ktorí boli na danom koncerte prítomní. V každom prípade netopierovi predchádzal ešte jeden príbeh. Odkusnutá hlava netopiera bola vlastne len dôsledkom inej šialenej Ozzyho príhody. Na jednom stretnutí s obchodníkmi z vydavateľstva CBS totiž Ozzy odkusol hlavu živej holubice. V pláne teda bolo len vypustiť medzi hosti pár holubíc, aby tam narobili bordel. No s Ozzym je všetko možné, tak jedna z holubíc nakoniec prišla o hlavu a aby to náhodou nebolo málo, je to pekne aj podrobne nafotené. No a práve na základe príbehu s holubicou vraj začali ľudia nosiť na koncerty Ozzym rôzne zvieratá, tak na jeho pódiu skončili rôzne zvery od sliepok, holubíc, netopiera až po hadov. Jednoducho Ozzymu v 80-tych rokoch proste išla karta. Za všetko ale hovorí fakt, že vraj najhorším zážitkom po odkusnutí hlavy netopiera bola podľa Ozzyho až protitetanovka, ktorú následne dostal, čo je naozaj halus sama o sebe. No a práve vďaka týmto excesom si Ozzy vyslúžil prezývku Prince of Darkness, alebo teda Prince temnoty. Ja keby nestačilo, že bol jedným zo zakladateľov metalu ako takého a skutočne začal viac ako úspešnú solo kariéru. Ozzy totiž vydával jeden úspešný album za druhým v roku 83 to bol album Bark at the Moon, nasledovaný o 3 roky neskôr ďalším výborným albumom The Ultimate Sin s hitom Shut in the Dark. Ale ako som už povedal, práve tieto historky z Ozzyho urobili niečo viac ako len hudobníka. Z Ozzyho Osborna sa stala jednoducho kultová postava. Aj vďaka svojmu statusu Ozzy prežil 90. roky viac menej bez akéhokoľvek povšimnutia. Naokolo vznikali nové žánry ako grunge či Britpop, ktoré na nejakú dobu vládli rokovým trhom, no Ozzy stále zostával na výslni. Mohlo za to ale aj spojenie s ďalším osudovým gitaristom Zakom Wildom. S tým sa prvýkrát stretli na albume No Rest for a Wicked z roku 88, no ich spojenie je asi najviac výrazné na albume No More Tears z roku 91. V tej dobe už bol Ozzyho kapele okrem Zaka Wilda aj basák Alice in Chains Mike Innes, no jeho hru na albume počuť nie je. Innes vraj ale poskytoval pri nahrávaní albumu No More Tears kapele Cene Rady a taktiež vraj pôsobil v štúdiu ako inšpirácia. V každom prípade je najväčším hitom z albumu No More Tears skladba, ktorú Ozzy a Wild zložili spolu s Lemmy Kilmistrom ako poctu pre Ozzyho manželku Sharon. Počúvate show Legendy Roku s Ozzym Osbornom a ideme opäť trošku ďalej v čase. OK, album No More Tears sa o Ozzymu prekonáva len ťažko, no aj napriek tomu v roku 95 Ozzy opäť doručil skvelú dosku. Album Osmosis je totiž zvukovo tvrdší ako jeho predchodca, no hitovo sa mu nedá nič vytknúť. Perry Mason alebo balada See You on the Other Side či skvelá I Just Want You. Tu naozaj nie je o čom. Ozzymu sa v 90-kách naozaj darilo, aj keď stále pretrvávali jeho problémy s alkoholom a drogami. Faktom je, že on si väčšinu z tých vecí vlastne nepamätá. Ozzy totiž dokázal piť vraj, pokiaľ neodpadol, a to sa vraj dialo na bežnej báze z 90-tych rokov. Je tak kopec fotiek, kde niekde len tak leží a nevie o sebe. Ale nebol to jeho najväčší problém. Ten nastal, až keď bol Ozzy zadržaný za pokus o vraždu svojej manželky Sharon. OK, to sa odohralo ešte v roku 89, ale predsa, alkohol a drogy namiešané v nesprávnom pomere dokážu s človekom robiť rôzne veci. V každom prípade, to Ozzy so Sharon rozchodili, dodnes sú spolu a majú spolu 3 deti. Čo sa ale hudby týka, tak Ozzy mu išla v 90-tych brutálne karta. Po albume Osmosis totiž Ozzy začal so svojím mega úspešným festivalom Ozfest. Toho prvý ročník sa odohral 25. októbra 96 a odvtedy sa zaradil medzi najúspešnejšie rockové festivaly vôbec. Ozfest bol vlastne výmyslom Sharon a jeho syna Jacka, ktorý festival od začiatku aj manažovali. Počas rokov na festivale hrali tie najväčšie mená scény: Metallica, Lamb of God, Deftones, Korn, Evanescence, Slipknot, POD, Incubus, System of a Down, Papa Roach, Disturbed, Pantera či Marilyn Manson a Linkin Park. V roku 2001 vydal Ozzy svoj album Down to Earth, ktorý s Ozzym okrem Zacha Wilda nahrávali aj Robert Trujillo, dnes z Metallica, a taktiež Mike Bordin, bubeník taktiež legendárnych Faith No More. Down to Earth je ďalším skvelým albumom z katalógu Ozzyho Osborna, nájdeme na ňom aj hit Dreamer. Ja inak z tejto dosky veľmi môžem skladbu Running Out of Time. Produkciu albumu zastrešil tentokrát Tim Parker, ktorý pracoval napríklad v minulosti aj na mixe debutovej dosky kapely Pearl Jam 10. Po úspechu s festivalom Ozfest preslávil Ozzy so Sharon ďalší produkt, ktorý priniesol taký ďalší pohľad na Ozzyho život. V roku 2002 ako jedna z prvých celebrit priniesol Ozzy na trh reality show s názvom The Osbournes, ktorá na obrazovkách vydržala celé 4 sezóny a ktorá potvorila dvere do života Ozzyho Osborna a jeho rodiny. A napriek tomu, že reakcie na tento druh prezentácie boli určite rôzne, Ozzymu aj táto čudná zábavná show pomohla udržať sa v pamätiach fanúšikov rockovej hudby. V roku 2005 sa Ozzy prihlásil s albumom plných coverov. Album Undercover obsahoval 13 vecí od Ozzyho obľúbených The Beatles, Johna Lennona, Rolling Stones, King Crimson, od Cream či od kapiel ako Mott, The Hoople a Mountain. Album taktiež obsahoval novú verziu skladby Changes, ktorú s Ozzym na albume naspievala jeho dcera Kelly. Na albume Undercover sa v zostava Ozzyho kapely zmenila a na miesto Roberta Trujilla nájdeme za base Chrisa Wisea z The Cult a na miesto Zacha Wilda sa na novom albume s Ozzym predstavil ďalší člen Alice in Chains, Jerry Cantrell. Ďalší album v poradí je ale v znamení návratu Zacha Wilda do Ozzyho kapely. Album Black Rain a tak prináša skvelé single ako Not Going Away a moju obľúbenú I Don't Wanna Stop. Stále počúvate show Legendy Roku s Ozzym Osbornom a my sa blížime pomaly ku koncu, no stále tu ostáva pár dosiek, ktoré by sme nemali opomenúť. V roku 2010 sa Ozzy prihlásil so svojím 11. albumom v poradí s názvom Scream, no a tu sa zmenila vlastne celá zostava Ozzyho kapely. Okrem Ozzyho sa producentsky na albume podielal Kevin Kurko, ktorý v minulosti s Ozzym spolupracoval aj na doske Black Rain či Undercover. Nahrávalo sa v štúdiu The Bunker v LA a aj napriek tomu, že sa nejedná o zlú dosku, komerčné očakávania doska nenaplnila. To však nebranilo Ozzymu s albumom Scream dobiť v rebríčkoch po celom svete popredné priečky. Na ďalší album v poradí si však fanúšikovia počkali až nekonečných 10 rokov. Medzi tým prebehol comeback Black Sabbath a pani spolu stihli vydať svoj záverečný 13. album. No, alebo teda záverečný album s názvom 13, aby som teda bol presný. No, Ozzy aj napriek všetkému nestrácal energiu a jeho plány vystupovať mu prekazila vlastne až choroba, teda problémy s chrbticou, ktoré boli následkom jeho nehody na štvorkolke. a taktiež diagnostikovaný Alzheimer, s ktorým Ozzy už nejaký ten rok bojuje. V rokoch 2016 a 2017 sa Ozzy spolu s Black Sabbath stihol rozlúčiť so svetom v rámci ich spoločného The End Tour, ktoré ukončila kapela doma v Birminghame. Čo sa ale týka Ozzyho rozlúčkového turné, tak toho sa fanúšikovia asi nedočkajú. Jeho No More Tours bolo prerušené a už nikdy sa Ozzy k nemu nevrátil. Ozzy si ale koncertovanie dokázal naozaj užívať a preto mu to naozaj veľmi chýba. Napríklad dokument God Bless Ozzy Osbourne, ktorý bol natočený počas jedného jeho turné, začína slovami: tento dokument sa točil 2 roky a skoro všetci toto natáčanie prežili. Takže aj takýto je život s Ozzym Osbournom. Aj v tomto dokumente spomínajú jeho blízky na jeho problémy s alkoholom a drogami. Vraj sa pokúšal dať dokopy aj 50 krát počas svojho života, no vždy do toho nejak nakoniec spadol. So závislosťami bojovali ale aj Ozzyho deti Jack a Kelly. Práve kvôli ním Ozzy začal so svojím liečením a dnes je čistý, takže vraj. V roku 2020 vydal Ozzy svoj album Ordinary Man. No a na ňom predstavil aj prekvapivú spoluprácu so svojím kamošom Eltonom Johnom. S ním nahral práve titulnú vec Dosky a za seba musím povedať, že za mňa je tá skladba možno najlepšia za poslednú dobu, akú Ozzy urobil. Na albume ale nájdeme aj skladbu Take What You Want, v ktorej Ozzy hostujú moderné hviezdy Post Malone a Travis Scott, no a Post Malone nájdeme na albume aj v skladbe It's a Raid. Album je ale plný hudobnícky hes. Nájdeme tam napríklad Slasha, Duffa McKagana z Guns N' Roses, Chadda Smitha z Red Hot Chili Peppers, Toma Morella z Rage Against the Machine a momentálnu producentskú hviezdu Andrea Wota. Ten má na svedomí aj zatiaľ posledný štúdiový Ozzyho počin s názvom Patient No. 9. Aj naň si Ozzy vybavil slušnú zostavu muzikantov okrem navratilca Zaka Wilda, Roberta Truchy a z Metallica. Na albume nájdeme aj Tommyho Iommiho, Jeffa Becka, Erika Kleptna, Josha Homeyho z Queen of the Stone Age, Micah McGreedy z Pearl Jam, Chadda Smitha z Red Hot Chili Peppers, Duffa McKagana z Guns N' Roses či Taylora Hawkinga z Foo Fighters. Ozzy si vie jednoducho vyberať a aj môže. Počas rokov sa u neho v kapele vystriedali tí najlepší z najlepších a ani na albume Patient No. 9 sa kvalitou nešetrilo. Za mňa sa opäť jedná o jeden skvelý album a Ozzy zaň získal dokonca aj 2 ceny Grammy. Ako solo umelec, aj ako člen Black Sabbath predal Ozzy cez 100 miliónov kusov albumov, no a do rock'n'rollovej siene slávy bol uvedený rovno 2-krát ako člen Black Sabbath v roku 2006 a ako solo interpret dostal túto poctu minulý rok. Do rock'n'rollovej siene slávy ho inak dokonalo uviedol asi najväčší fanúšik metalu, herec a frontman kapely Tenacious D, Jack Black. Ozzy mu sa jednoducho podarilo skoro nemožné a zo seba urobil značku, ktorá žiari nad kultom kapely, ktorá priniesla na svet metal. Zaujímavé však je, že k tomu, že sa Ozzy chcel stať hudobníkom, ho vlastne priviedli The Beatles, ktorí sú dodnes jeho najobľúbenejšou kapelou. Vraj dokonca sníval, že je piatým členom kapely The Beatles. Tak aj hviezdy ako Ozzy Osbourne mávajú sny tohto typu, nielen my, obyčajní smrteľníci. Toto boli teda legendy roku s Ozzym Osbournom a ja budem s vami tiež veriť, že hviezdy ako Ozzy Osbourne jednoducho nezomierajú a ostávajú navždy. A taktiež budem veriť tomu, že sa počujeme už o týždeň. Moje meno je Giza a ja sa s vami lúčim. Ahoj.
Legendy roku Rádia Rock s Gizom.